Vechimea unei opinii sau popularitatea acesteia nu o garantează ca fiind adevărată. Să cauți a doua opinie e întotdeauna rezonabil. Caută opinia biblică. A doua opinie. O emisiune de Cristina Ișvan.
Care este raportul de forțe între protestantism și catolicism în Statele Unite ale Americii? Ce rol joacă religia în politica țării și ce surpriză ar putea aduce următoarele alegeri prezidențiale? Care ar fi implicațiile profetice sau escatologice ale alegerii unui alt președinte catolic? Despre aceste lucruri discutăm astăzi la A doua opinie, împreună cu invitații mei, pastorii Lucian Floricel și Adrian Zaharia. Dar mai întâi urmărim un material video pus la dispoziție de Opinia Product. Action.
Recentele alegeri parlamentare americane au adus în prim planul politicii americane o nouă stea care urcă rapid pe firmamentul politic, republicanul Ron DeSantis. El s-a încoronat din nou guvernator al Floridei și aceasta într-un mod entuziasmant. Obositorul și controversatul Donald Trump, prins în mega păienjenișul scandalurilor de tot felul, are de ce să se teamă. Alegerile prezidențiale din 2024 din America îl dau ca favorit din partea republicanilor pe DeSantis. Deși și-a trâmbițat intrarea în cursa electorală, mulți îl văd deja pe Trump pe linie moartă. Și nu doar pentru că, înțelegând mersul istoriei, magnatul media Rupert Murdoch, deținătorul postului TV Fox News și al ziarului New York Times și multivalentul Elon Musk, recentul proprietar al Twitter, și-au anunțat deja susținerea pentru DeSantis, ci și pentru că DeSantis joacă sub steag catolic, ca de altfel multe nume de prim rang din administrația americană și ca alți 25% dintre americani, conform sondajului Gallup 2020. DeSantis nu este primul catolic care aspiră la cea mai înaltă poziție politică americană. Drumul fusese deschis de John F. Kennedy, primul președinte catolic american. Dacă în anii 60 a fost o surpriză de proporții, acum este deja o normalitate. Chiar dacă actualul președinte Joe Biden este doar al doilea președinte catolic din toată istoria americană, să urmeze imediat un al treilea? Asta chiar înseamnă ceva. Când te gândești că în 1776 catolicii reprezentau mai puțin de 1% din populația națiunii. Mai mult decât atât, puritanii, primii locuitori europeni ai noului continent, erau pe poziții ireconciliabile cu Biserica Romano-Catolică. Un fapt istoric relevant pentru relațiile tensionate a avut loc cu ocazia construirii monumentului primului președinte american, George Washington. Monumentul, făcut din granit, marmură și gneis, este cea mai înaltă structură din rocă și cel mai înalt obelisc din lume, având o înălțime de 169,294 de metri. Acesta a fost proiectat de arhitectul Robert Mills în anii 1840. Construcția în sine a început în 1843, dar a fost terminată abia în 1894, la aproape 30 de ani după moartea arhitectului. În 1854, când construcția turnului ajunsese în impas financiar, Papa Pius al IX-lea a donat o uriașă bucată de marmură neagră, foarte prețioasă, pentru continuarea lucrărilor. Numită până astăzi Pope Stone, ea a fost distrusă în primele ore ale dimineții de 6 martie 1854 de o mulțime înfuriată, condusă de un membru al partidului anticatolic Nativist American Party. Bucățile de marmură sfărâmate au fost aruncate apoi în Potomac, râul care trece prin capitala americană. Aceasta a demonstrat atitudinea de ostilitate extremă față de biserica ce se arătase, de-a lungul secolelor, atât de necruțătoare cu cei care nu se supuseseră în mod absolut puterii politice și religioase a Romei catolice. De fapt, America fusese întemeiată tocmai de cei care își căutaseră refugiul departe de persecuția de pe continentul european. În timp însă, pozițiile radicale s-au moderat. Migrația secolului al XX-lea, în mod special cea irlandeză, germană și poloneză, și mai recent migrația latinoamericană, au început să rescrie configurația socială și religioasă americană. Tensiunile, ce păreau ireconciliabile, au început să fie remodelate. Pentru ca, în 1984, în timpul președintelui Ronald Reagan, să aibă loc stabilirea relațiilor oficiale dintre Washington și Vatican, prin deschiderea de ambasade în ambele capitale. Să nu uităm că Reagan era protestant, aparținând bisericii presbiteriene. Ascensiunea catolicismului și influența lui în America erau de acum un adevăr care nu mai putea fi ignorat. De fapt, actuala influență catolică, atent cultivată și puternic susținută prin mass media deținute de moguli de presă catolici, depășește cu mult ca importanță procentul de 25% din populație. Aceasta i-a dus pe mulți cu gândul la cartea Apocalipsă. Rana de moarte fusese vindecată și tot pământul se mira după fiară. Nimeni nu se aștepta la o asemenea ascensiune fulminantă, privind în urmă la un întreg secol al XIX-lea de declin și de neputință generată de Revoluția franceză. Tocmai de aceea, cuvintele Bibliei merită toată atenția. Și aceasta pentru că evenimentele descrise au o traiectorie interesantă chiar în zilele noastre.
Mulțumim Opinia Production pentru acest material și, așa cum anunțam și mai devreme, invitații mei sunt pastorii Lucian Floricel și Adrian Zaharia. Ne-ați propus și astăzi un subiect intrigant, iar sper ca prin ceea ce vom discuta să le deschidem celor care ne urmăresc o perspectivă și dorința de a studia mai mult, pentru că sunt convinsă că timpul nu va fi suficient pentru a dezbate pe larg acest subiect. Haideți să ne legăm de câteva elemente pe care le-ați surprins în clip și mă îndrept către dumneavoastră pentru că sunteți cel care a compus mare parte din acest text. Vorbim un pic despre protestantism și catolicism în Statele Unite ale Americii. Haideți să dezvoltăm un pic această idee, vorbind de zona istorică și apoi îndreptându-ne spre partea politică.
Istoria Americii este unică în felul ei în comparație cu celelalte, cu acelorlalte națiuni, în mod special din Europa, pentru că ea s-a născut ca un refugiu pentru cei care nu-și mai găseau locul în continentul european din cauza persecuțiilor bisericii catolice. Erau în mod special cei care se găseau pe teritoriul Moraviei, Cehiei de astăzi, cei care au fost printre primii care au protestat împotriva abuzurilor Vaticanului, apoi din partea de vest a Europei, în mod special din țările de jos, care suferiseră foarte mult în timpul conducerii ducelui de Alba, spaniol, cei care au dominat zona aceasta Europei pentru 100 și ceva de ani, și negăsind un alt refugiu, au trecut în Marea Britanie, pentru că apoi, în momentul în care a venit vestea noului continent descoperit, oamenii aceștia să meargă pur și simplu necunoscut. În felul acesta s-a născut America și cea mai mare parte a celor care au plecat acolo au avut acest fundament protestant, pe care l-au dus mai departe cu valorile lor, stabilind câteva principii care se păstrează până astăzi.
Dacă am reținut bine, spuneați la un moment dat în clip, în anii 1800 era un procent de 1% populație catolică.
Da, numai 1%, și acesta în niciun caz venit pe linia aceasta a migrațiilor religioase, ci mai degrabă din motivele care țineau de politica Franței, care a cucerit sudul Franței, sudul Statelor Unite ale Americii, să nu uităm Missouri, Mississippi, zona aceea de sud a fost sub dominația Franței, care erau totuși de orientare catolică.
Ce se întâmplă astăzi în Statele Unite?
Acum sunt două lucruri care mie mi-ar conveni foarte mult să jucăm în această cheie cu ele. Acest material are un foarte mare potențial de a fi cotat într-o cheie tendențioasă și răutăcioasă. Are potențial, dar nu aceasta este intenția lui, pentru că lucrul pe care ne-l dorim din toată inima este a surprinde doar o realitate istorică și nimic mai mult decât atât. Cineva, parcurgând acest material, nu este obligat, evident, să-l asimileze, dar poate cu mintea lui să-și facă propria opinie doar printr-un studiu aprofundat ulterior. Al doilea lucru care țin neapărat să-l spun din capul locului este legat de faptul că în ce privește subiectul care este delicat, este romano-catolicismul, care este practic biserica cea mai vocală și cunoscută din zona bisericilor creștine la nivel mondial, observațiile pe care le facem în emisiunea aceasta și le vom mai face apoi în altele care circulă pe internet din gama top 7 lucruri despre catolicism în Sfânta Scriptură, ele nu vin nicio secundă să evidențieze faptul, să evidențieze o persoană anume, un prelat, un cardinal, un papă. Ele vizează doar o instituție.
Un
o
sistem.
Instituție în parcursul ei istoric și teologic. Aceste două lucruri mi-aș dori foarte mult să fie lucrurile pe care le discutăm.
Și plecăm de la premisa că despre aceste lucruri vorbiți din perspectivă profetică biblică.
Ar fi neinteresant pentru cineva din auditoriul dumneavoastră să asculte ce spune o persoană sau alta. Și profilul nostru, în general, este prin racordare la un sistem biblic și la o hermeneutică și la o înțelegere scripturistică. De exemplu, atunci când îndrăznim să sugerăm chestiunea aceasta că romano-catolicismul ar putea reprezenta instituția despre care vorbește, de exemplu, Cartea Apocalipsei, capitolul 13, clasând-o în zona fiarei, instrument instituțional folosit de diavol pentru a-și atinge anumite scopuri de stricarea destinului
oamenilor. Ceea ce în Apocalipsa 13 găsim sub denumirea de balaur,
exact,
pentru cei care vor citi.
Diavolul este balaurul care se folosește de o fiară care este, în înțelegerea aceasta, este romano-catolicismul folosit în mod oficial pentru întremarea creștinismului, dar iată, de fapt, n-ar fi chiar pentru întremarea creștinismului, cât pentru slăbirea lui. Chestiunea aceasta nu este adusă din aportul unui teolog modest la masa lui de studiu, la lumina unei lumânări plăpânde. Au fost nume extraordinar de grele pe frontispiciu și cel la care m-aș referi în secunda aceasta ar fi, de exemplu, Martin Luther, reformatorul care nu s-a sfiat să aprecieze că romano-catolicismul ar putea să fie fiara din Cartea Apocalipsei pe care, cu privire la care se face această solicitare de atenționare, cu privire la scopurile ei, care uneori pot fi malițioase.
Și acum să revenim la ideea aceasta de împărțirea aceasta pe zone religioase, confesionale, le putem spune că vorbim de creștinism, în Statele Unite. Care e raportul de forțe acum între protestantism și catolicism?
Raportul de forțe, așa cum s-a pomenit la un moment dat, a fost infim în ceea ce privește statistica, vorbim de romano-catolicism, infim. 1% este practic extraordinar de puțin. În momentul acesta, creșterea de 25% sau sondajele care abordează populația și le întreabă tu ce religie ai și ei spun sunt romano-catolic sau agrezi principiile romano-catolice, chestiunea aceasta este o explozie de neimaginat. Nu se întâmplă nicăieri pe fața Pământului. Este o dinamică de luat în calcul. Cum lucrurile acestea s-au întâmplat datorită naturalului, datorită faptului că oamenii s-au îndrăgostit să meargă la biserica aceea sau datorită faptului că există probabil o agendă serioasă, disciplinată, atentă, clar monitorizată în direcția aceasta.
Vorbim
și nu doar la nivel personal, ci vorbim de personalități, vorbim de oameni puternici.
Dar vorbim de o convertire prin misionarism? Adică oamenii aceștia se convertesc la o anumită teologie? Sau e mai degrabă un sistem care îi atrage?
Există, de exemplu, în timpurile nou-testamentale, avansul creștinismului se datora infuziei cuvântului lui Dumnezeu către oameni simpli, către copii, către femei, către
cei marginalizați.
În momentul acesta, lucrurile au cunoscut o coloratie foarte interesantă. Cele mai puternice școli din Statele Unite sunt catolice.
Adică dacă vorbim de oameni educați, de oameni bogați,
exact.
Vorbim de oameni care aparțin sau aderă la o astfel de filozofie religioasă.
Instrumentul acesta educațional este unul de prim rang folosit de către romano-catolicii și foarte bine face într-un anumit sens. Educația este întotdeauna apanajul cu care și instrumentul cu care poți avansa în planurile tale și în demersurile tale. Pe de o parte. Pe de altă parte, noi ca lume astăzi, datorită felului în care s-a dezvoltat înțelegerea vieții, noi suntem aspiranți la democrație. Am avut democrație, ne-am bucurat de ea, suntem fericiți cu ea, dar democrația vine după un timp cu evidente lipsuri. Și când lucrurile scapă de sub control, oamenii au nevoie de o personalitate, de o configurație robustă, de o autoritate către care să se îndrepte. Aceea poate fi oricând un lider care vorbește puternic, care este întotdeauna pe subiect, care este în actualitate cu agenda chiar economică, ceea ce se întâmplă cu romano-catolicismul.
Ar putea să fie liderul bisericii romano-catolice.
Se întâmplă lucrul acesta.
Fenomenul este chiar mai complex decât atât, pentru că asistăm la o migrație încurajată din țările Americii Latine, care sunt eminamente catolici.
Da.
Și deși republicanii inițial au blocat, au încercat să blocheze, să nu uităm de zidul lui Trump, totuși actualul președinte Biden, care nu întâmplător este catolic, a deschis granițele, a deschis frontierele și migrația este extrem de mare. Mai mult decât atât, le-a dat și dreptul de vot celor care se găsesc pe teritoriul american, în felul acesta schimbând într-o mare măsură
raportul de forțe.
Exact. Apoi dacă ținem cont că au fost făcute investiții foarte mari în anumite instituții sau companii uriașe din Statele Unite, investiții venite din partea unor oameni de afaceri de orientare catolică, atunci înțelegem de ce o mare parte din marile companii, procentual vorbind sau ca acțiuni, se găsesc în mâna unor astfel de oameni de orientare catolică. Deși sunt 25% statistic, influența este mult mai mare. Nici măcar nu o putem așeza în niște procente, dar este foarte mare.
Pe scurt, pentru că vreau să ne întoarcem la subiect, spuneți-mi ce se întâmplă cu celelalte 75%. Cam ce găsim în restul populației?
În mod natural ar trebui să vorbim despre protestanți sau neoprotestanți, însă
vă
de
pot
mai
servi
mulți ani...
o dată, undeva până în 40% ceilalți se declară a fi creștini. Până în 40%, nu e vorba de 40%.
Adică alte 40%?
Vorbim de protestantism.
Alte 40%?
Aproximativ între 30% și 40% protestanți, adăugăm la cei 25% catolici și mai rămân ce mai rămân.
Diferența majoră între cele 40%, să le luăm așa, și cele 25% este faptul că cei 40% sunt împărțiți în foarte multe denominațiuni. Exact. Și practic majoritară este tot biserică.
Poate fi și așa pusă problema.
În felul acesta, deși protestantismul este încă majoritar în Statele Unite ale Americii, fiind fărâmițat, nu are forța, poate cu excepția zonei de sud a Americii, unde este marea congregație baptistă cu vreo 40 de milioane de credincioși, nu are forța de a se opune, nici forța politică, nici măcar forța economică, de a schimba acum mersul, care până la urmă este un mers pe care îl descoperim atât de clar în Cartea Apocalipsei, nu doar în capitolul 13, dar și în alte părți ale Scripturii.
Care ar fi implicațiile sau cum ne servește în discuția noastră exemplul acesta lui DeSantis? De ce ne-ar interesa sau cum ne-ar putea influența din punct de vedere profetic, escatologic, alegerea unui al treilea președinte catolic?
În ultima perioadă am văzut că a fost o alternare, chiar dacă majoritare au fost încă președinții protestanți. Dar vorbind acum de un președinte catolic din zona democrată, urmat de un președinte posibil, președinte catolic din zona republicană, Lucrul acesta spune ceva și anume că nu mai este vorba doar de o orientare politică, ci este mai degrabă vorba de o orientare politico-religioasă. Și lucrul acesta se așează foarte, foarte interesant în cadrul acesta istoric și din perspectivă biblică.
Ce înseamnă la nivel social un astfel, nu neapărat un astfel de nume, ci o astfel de combinație, catolic și republican?
Nu pot să nu intervin în momentul acesta dacă mă lăsați. Vă aștepți aminte, în literatura românească, Ion Luca Caragiale, o replică extraordinară. Pleacă ai noștri, vin ai noștri. Adică, mersi, pleacă ai noștri democrați la caz că actuala echipă cade, dar vin ai noștri. Chestiunea asta este foarte importantă pentru mine, care sunt român, dar și pentru un sud-corean este foarte importantă, dar și pentru un african este foarte importantă, pentru că liniile de forță și directoare din mintea unui om se vor regăsi în politicile aplicate. Adică Trump a fost destul de bun, a fost și foarte multe grupări creștine din Statele Unite și nu numai, priveau la el ca fiind un soi de revelație.
Sau un reformator.
Ca un reformator. Omul era, cel puțin la nivel declarativ, avea o adeziune față de scriptură și în multe discursuri făcea referință la asta și publicul creștin din Statele Unite a înfulecat pe nemestecate toată chestiunea. Numai că, fiind destul de imprevizibil, omul nu avea asezonat agenda lui cu agenda romano-catolicismului, de exemplu, la chestiunea ecologiei. Uh-huh. Dacă este să ne amintim, de exemplu, de unul dintre cele mai puternice documente ale romano-catolicismului, care se numește Laudato Si, în care agenda ecologică primează. Dacă stai să te uiți în ograda lui Trump, acolo omul n-avea nicio treabă cu furnale, cu fum, cu noxe, cu
topirea ghețarilor
și nu știu ce. Era și el bun în felul lui, dar, ok, n-aș vrea să merg pe elemente de genul acesta. Vreau doar să spun că în ultima sută de ani, explozia romano-catolicismului acolo este din zona fulminantului. Și este foarte important ce se întâmplă acolo, având în vedere faptul că America dă tonul în general Europei, dă tonul, iată, poți să spui că dă tonul și spre Rusia,
este,
și spre China.
Dar este același trend de ascensiune în întreaga lume sau doar la nivelul Statelor Unite?
Nu pot să faci să stea influența doar pe un anumit segment și pe o chestiune regională. Nu vorbim de influența unui stat minuscul din Europa, cum este România, cum este Croația, cum este Bulgaria, să ne străduim și noi să apucăm și noi o bucățică la masa mai marilor lumii. Vorbim despre cea mai mare putere politică a lumii în momentul acesta.
Este important totuși să înțelegem și dintr-o altă perspectivă ascensiunea aceasta, pentru că America are ca fundament, ca bază, câteva principii care țin de zona aceasta a libertăților, care nu s-au regăsit niciodată însă în Biserica Vaticanului, cea catolică. În mod special vorbim de libertatea credinței, libertatea manifestării, apoi vorbim de neamestecul bisericii în afacerile statului și, bineînțeles, și reciproca. Iarăși, un principiu pe care îl găsim în lumea protestantă, dar nu îl regăsim nicăieri în celelalte domenii creștine, ca de exemplu Biserica Ortodoxă din Răsărit, unde lucrurile sunt foarte amestecate încă din vremea bizantină, și, bineînțeles, în lumea catolică. În momentul în care se produce o continuitate de președinți americani, de orientare catolică, având în vedere și expansiunea și economică, dar și religioasă a catolicismului în Statele Unite ale Americii, cel mai mare risc și cele mai multe semne de întrebare aici se regăsesc. Mai ales că anumite tendințe sunt în câteva state americane în privința aceasta și întrebările aici persistă. Dacă nu cumva valorile tradiționale americane sau principiile fundamentale care au stat la bază, la baza progresului, civilizației și libertăților, dacă nu cumva acestea ar putea să fie îndepărtate. Dacă ne uităm iarăși și ne întoarcem la Cartea Apocalipsei, vedem în ansamblul declarațiilor că exact acesta este domeniul în care lucrurile se vor schimba.
Să știți că mai avem 3 minute din emisiune și aș vrea chiar să ne uităm în Apocalipsa, în acest final de emisiune.
Aș aminti textul de încheiere, partea de încheiere a capitolului 13, că i s-a dat putere, o putere pe care n-a avut-o până în momentul acela și iată vedem o putere în ascensiune, ca să vorbească și să facă să fie, este expresia aici, omorâți sau persecutați și în același timp să restrângă niște libertăți. Versetele 16 și 17. Și a făcut ca toți, mici și mari, bogați și săraci, slobo și robi, să primească un semn și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta.
Eu nu cred că viața de calitate și adevărată poate rezista fără aportul religiei, fără legătura pe care biserica o mediază între om și Dumnezeu într-un anume sens, prin faptul că învață pe oameni să se ducă spre Dumnezeu să-și găsească mântuirea. Eu iubesc și apreciez orice demers religios. Romano-catolicismul face un serios demers religios. Ceea ce ar trebui să mă bucure, pentru că agenda aceasta este în ton și cu mintea mea și cu mintea oricui, dar în momentul în care împinși lucrurile într-o zonă din gama Papa, de exemplu, doar 2 sau 3 citate îmi permit să spun. Când Papa susține la un moment dat că el este împărat al cerului, al pământului și al infernului, când spune că ține pe pământ locul atotputernicului Dumnezeu, când spune că nu se poate intra în legătură cu Dumnezeu și în viața veșnică fără mijlocirea lui, când spune că poate modifica, explica și interpreta chiar legile divine și a făcut-o, cred că aici este o depășire a atribuțiunilor pe care Hristos le-a dat oricărui individ din zona religiei.
Și oricărei biserici.
Din nefericire, oamenii se vor închina, dar nu toți. Și dacă îmi dați voie să aduc cuvântul din Scriptură care ne amintește lucrul acesta, acesta este în Cartea Apocalipsei, capitolul 12, cu 17, care spune că balaurul mâniat pe femeie s-a dus să facă război cu rămășița seminței ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Hristos. Acești păzitori ai poruncilor lui Dumnezeu refuză un astfel de input religios.
Cât un minut, fiecare maxim, o concluzie.
Deși nu ne dorim ca America de Nord să devină o a doua Europa a evului mediu, din păcate, mersul istoriei s-ar putea să meargă tocmai în direcția aceasta. Ar trebui să avem o atenție îndreptată asupra evenimentelor și, mai mult decât atât, spun eu, îndreptată către Cuvântul lui Dumnezeu, pentru a înțelege ce înseamnă aceste schimbări în Statele Unite ale Americii și ce vor reprezenta ele la nivelul întregului pământ, având în vedere că America este, va rămâne, deci va fi cea mai importantă țară a lumii, cea mai puternică și cea mai influentă. Și influența ei este dorită de Vatican pentru ca prin intermediul Americii influența catolică să fie răspândită peste tot.
Văd în schimbarea de strategie a romano-catolicismului și lucruri bune. Cred că sunt o sumedenie de oameni extraordinar de bine echipați sufletește în romano-catolicism, între conducătorii acestei biserici. Știu de demersurile pe care, de exemplu, romano-catolicismul le-a făcut în direcția subsăpării blocului și lagărului comunist. Știm de legăturile diplomatice, nu doar cu Statele Unite, ci cu toate țările. Toate aceste lucruri sunt legitime și lăudabile până când demersurile făcute nu încalcă cuvântul lui Dumnezeu. Această linie roșie n-ar trebui să o treacă nicio biserică, fie ea și Biserica Romano-Catolică. Iar o soluție ar fi întoarcerea la Scriptură, să vedem ce are de spus Petru, ucenicul Domnului Hristos, ce are de spus Pavel, ce au de spus Iacov, ceilalți și Mântuitorul Iisus Hristos.
Vă mulțumesc mult pentru prezența la emisiune. Vă aștept cu drag și în alte ocazii. Acum, în contextul discuției noastre, acum la finalul emisiunii, aș vrea să vă amintesc cele 5 principii ale protestantismului. Sola gratia. Numai prin har și prin îndurarea lui Dumnezeu putem fi mântuiți. Sola fide. Dumnezeu ne consideră mântuiți numai prin credință. Sola scriptura. Numai Biblia este cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Solus Christus. Iisus Hristos este singurul mijlocitor între Dumnezeu și om. Și soli Deo gloria. Numai lui Dumnezeu îi aducem lauda noastră, slava, onoarea și închinarea. Avertizarea Bibliei are și aici ultimul cuvânt. Băgați de seamă să nu vă înșele cineva.